Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успаміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
Поселившись у Менску на Танковій, не одразу познайомився з сусідями. Минувся некий час, покуль дознався, хто живе побач на одной пляцовці. Вишей на поверхах були мастаковские майстерні, але хто там господарів, я не ведав. Мої старые знайомці-мастаки жили у інших місцях, переважно у новом домі по вулиці Сурганова. Тому трохи подивився, як аднойчі почув у телефоні запрошення зайти у певний номер на 12-м поверсі. Там была майстерня мастака-графіка Євгена Куліка, якого я часом сустракав на подворку. Вечно самотний, хворовіто згорблений, он не торопка, ішов з крами чи в краму, ветливо вітався і все. Розмови між нами не возникало. А тут он гостинно запросив сісти за стол, сказав, що є справа. А проч його у майстерні був Микола Купава, ще хтось незнайомий. Яны мне поведомили, что мастаки подрихтовали лист у Москву с нагоды бядотного стану белорусской мовы и теперь сбирают подписи. Я бегло прочитал той лист, мабыть, он был звычайный. Таких листов тягом стагоддзя было написано немало, да все без аніякого знаку. Бо справа зусім не в тим, что мова белорусов сама по себе гине. Тое, что яна гине, партийные кіраністы ведала не гоже за белорусских интеллигентов, може, нават лепш, бо володала повним набором фактів і лічбу. Але як до того адносілося? Коли інтелігенти плакали, дык партійці радувалися, бо гэта було якраз тое, чого ад їх вимагала їх вера, до чого комуністи імкнулися. А менавіта до окончальної перемоги комунізму у пасобно взятій країні з адзінай мовой, адзінай верой і адзіним керівництвом на чале Ленінського ЦК. Важно было хиба заховать у секрете мовный лингвицит, не порушить стану психологической комфортности высокого керовництва в этом пытании. А тут некая жменька мастаков и письменников сунутся со своим листом. Те ведали это те, что писали листы жальбы у высокие партийные органы? Мабыть же ведали, бо не первый раз робили тое. Але все ровно робили, бо ничего иншого робить не заставалося, а робить было треба. Хоть бы для чистини уласного сумления, на який-небудь поспех того мог сподеваться хіба скончаний дурень. Я подписав лист, який праз день-другий, поповнений подписами, мастаки отправили у Москву Горбачову. Особисто я причинився до мовної справи не впершиню. Год тому надрукував у «Известіях» артикул менавіту у оборону мови. Недавно з тим же виступив по московському телебаченню у простому ефірі. Тоді моїм колегам у студії НТВ був видатний український письменник Володимир Яворівський, і ми удвох зверталися до російської інтелігенції допомогти нам оборонити національні святині. Відгуку, на жаль, ніякого не мали. Зенон Пазняк надрукував у естонському часописі видатний артикул, присвячений лінгвіциду нашої мови. Немало виступали у оборону мови Ніл Глевич, Ргор Бородулін, Анатоль Вертінський та інші письменники. Тепер ми упершиню зверталися непосередньо до генерального секретаря ЦК КПСС. Ні на що не сподіваючися, чекали, однак, отказу. Некоторые почали жартовать, ну, тепер мову законить, примусить керівництво заговорить по-білоруску. Інші тільки криво усміхалися. Виказувалася така думка, що Машеров, коли б не загинув, вернув би мову у Конституцію БССР. Але інші казали, що не вернув би, бо сам я її не ведав. І сам я її оттуль вивів. Да і наогул невідомо, чи ведав він хоч би слово по-білоруску. Якраз на той час у Менск приїхала на гостювання група космонавтів і разом старий Пономаренко. Для зустрічі з ними на військовий завулок були запрошені деякі діячі культури. Потелефонували і мені. Я трохи здивився, навошто? Я ніколі не захапляўся космосом, мало каго з космонавтаў ведаў, але змушаны быў пайсці. Там ужо былі Клімук, Кавалёнак, Церашкова з дачкой, яшчэ нехта. Гасцей, як і належыць, пасадзілі за ганаровыя месцы са сталом і пачалі тосты і размовы. Праз нейкі час чынны парадак парушыўся, сфармаваліся групы па інтарэсах. На адным канцы стала ў акружэнні захопленых дамаў прыгажуны касманаўты вымаўлялі добра пасоленыя анекдоты, а на другім што з ціхім голасам распавядаў Пацелеймон Кандратавіч Панамарэнка. Я прыслухаўся, падобна, то была старая байка пра тое, як Панамарэнка ардары на арышт беларускіх пісьменнікаў замяніў у Сталіна на арданы для них. Тое далося яму вельмі складана, як он апавядаў. Сам змушаны быў ратавацца, праз Луцак і Бабруйск таемна звярацца да Масквы і там дамагчыся прыёму ў Сталіна. Сталін уратаваў ад Берыя гонар беларускай літаратуры купалу коласу броўку з глебкам. Той расповед старога боса меў поспех, прапанавалі тост за здароўе дарагога Пантелеймона Кандратавіча. Пасля пра яго гераічны ўчынак напісалі газеты, не раз распавядаў Барыс Сачэнка, які неўзабаве надрукуе артыкул, як незавязаныя шнуркі, а зусім некадыбісты згубілі жыццё Янкі Купалы. Панамарэнка пры жыцці рабіўся высакародным героем беларускай гісторыі. Аднак неўзабаве сталася працверазенне. Гераічная аура Панамарэнкі прычмела. Вучоны крот адкапаў у бездонным партархіве засакрэчаныя раней лісты Панамарэнкі да Сталіна, дзе беларускі гауляйтар слёзна прасіў дазволу, як найхутчэй арыштаваць ворагаў народу, нацыяналістаў Янку Купалу, Якуба Коласа і яшчэ некаторых шкоднікаў, вредзяшчых успешнаму строіцельству сацыялізму ў БССР. Чаму Сталін не ўважыў ягоную просьбу, засталося невядома, але наўрад ці ў тым ёсць якая заслуга Панамарэнкі. Як вядома, паперка ў сучаснай папяровай цывілізацыі – вялікая сіла. Рукапісы не гараць, але не ўсе гараць і даносы, што ўвогуле памагае ісціны, для якой імкнецца літаратура. Прынамсі, павінна імкнуцца. Між тым, адказу падпісантам з ЦК КПСС доўга не было, хаця ніхто яго дужа не чакаў. І раптам навіна прыехала камісія разбірацца з праблемай мовы ў Беларусі. Пачалі выклікаць, як і належало, сакрэтна па адным у асобны кабінет будынку ЦК. Мяне паклікалі ці адным з першых. У кабінеце сядзела два надзьмутых чыноўнікі з Масквы, тут жа прыкнуўся Іван Антанович. Гутарка скіроўвала такім чынам, што падпісанты не разабраліся. Прыватныя факты, фактікі, выдалі за тыповыя і ў выніку напісалі непраўду, што кладзе пляму на партыйную палітыку Беларусі. Мова беларусаў нармалёва функцыянуе, паспяхова развіваецца, агульныя тыражы беларускамоўных газет у параўнанні з мінулай пяцігодкай узраслі на столькі-то працэнтаў. 80% усіх школаў у Беларусі беларускамоўныя. Ды няма ніводнай беларускай школы, не ўстрымаўся я. Чыноўнік адразу змоўк. Ён не прывык, каб яму пярэчылі ці нават яго перапынялі. Памаўчаўшы, сказаў, што заўтра яны паедуць па абласцях і на месцы пазнаёмяцца з моўнай абстаноўкай. Праз колькі дзён паклікалі зноў. Другі раз Антановіч ужо не было, у кабінеце сядзелі толькі масквічы. Яны бадзёра паведамілі, што ездзілі на гарадзеншчыну, асабіста зайшлі ў выпадковую на іхнім шляху школу, і тая школа аказалася цалкам беларускай. «Якая гэта школа?» – запытаўся я. «Напэўна, у Гудзевічах?» Чыноўнік збянтэжаны ўставіўся ў мяне. «А вы адкуль ведаеце? Хто вам сказаў? Каму ж невядома, дзе ў нас беларуская школа на паказ? У Гудзевічах. Там і настаўнік такі, беларускі энтузіаст Белакос». Ты два зазірнулі паперку? Так, Белакос, ага. Здаецца, я ім штось сапсаваў, ці можа мне так здалося. Наўрад ці іхні спектакль можна было чымсь сапсаваць. Як і трэба было чакаць, карысці з нашага ліста было няшмат. Нічога ў моўнай праблеме не змянілася. Змаганне за яе даўно набыло хранічны характар, паразгаралася, то затухала без якіх-небудзь вынікаў. Але на той раз нікога не пасадзілі, не звольнілі з працы, і то вынік. Усё ж, здаецца, набліжаліся іншыя часы, якія неслі надзею.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
Улетку пасля купалля з'явілася нагода паехаць у Італію. З'ездзіць у Італію я заўжды быў рады. Памятаю яе з даўняй паездкі ў Рым. Яна запомнілася мне як жаданае сонечнае свята. На гэты раз запрашала мэрія гораду Терні, сталіцы правінцыі Умбрыі. Ехала нас трое, апрача мяне яшчэ Дайнека з таварыства дружбы і вядомы Іван Іванович Антанович з ЦК. У напаленым летняй гарачынёй аэрапорце імя Мікеланджэла нас чакаў жвавы і гаваркі італьянец з імем Джорджо, які на новенькай Альфа-Ромео памчаў усіх у Терні. Летняя Італія нават праз шкло аўтамабіля выглядала чудоўнай, казачнай краінай. Мы мчаліся па новай аўтастрадзе з хуткасцю 120 км у гадзіну. Побач мільгала кустоўе прысадаў з белымі і жоўтымі кветкамі. Здаля велічна праплывалі хвойныя парасоны пінеў. На схілах абпаленых спёкай гораў гровасціліся каменныя будыніны старажытных гарадкоў з касцёламі пасярэдзіне, замкі, абстаўленыя кіпарысамі вілы. Терні, як горад з сучаснай індустрыяй, быў меней прывабны. Затое вадапад на ягонай ускраіне, знакаміты каскадо, незвычайна жывляў увесь навакольны ландшафт. З гораду Джорджо павёз нас у свой курортны гарадок Педылюка, дзе жыў сям'ёй. Крывая дарога доўга вілася паміж белых скалаў і прывяла да невялікага утульнага пасёлачку, што прытнуўся да крутаватага схілу на беразе горнага возера. Над пасёлкам грувасціліся руіны старажытнага замку, а па той бок высілася белая скульптура Мадонны на зялёным пагорку сопцы. Усё тое маляўнічае адбівалася ў ціхай азёрнай вадзе. Мы пасяліліся ў прыдарожным матэлю, і Джорджо Бергаміні, такое было прозвішча гэтага чалавека, пачаў нас вазіць на ўласным старэнькім дызелі, які ў яго ўвесь час псаваўся. То падцячэ вада з радыятару, то выбухне шына. Мы з'ездзілі ў Терні, за Терні, на сядзібу ягонага прыяцеля мастака. Сядзіба тая, званая студыяй, была збудавана з старога млыну пасярод памяшканняў, па каменнай падлозе чок чысты і сцюдзёны ручей. Стары бацька мастака частаваў нас віном і распавядаў, як працуе сын. Паводле прафесіі ён металург, а мастацтва ягонае хобі. З'ездзілі таксама ў горную вёсачку Паліна, з якой адкрываўся цудоўны пагляд на шырокую завалочаную шызы дымкай даліну. Тая вёска ў сусветную вайну была партызанскай базай, і яе насільнікі мелі пляны завязаць сяброўству з беларускімі партызанамі. У Терні давялося прысутнічаць на адкрыцці беларускай мастацкай выставы. То было ўвогуле сорамнае відовішча. Тузін старадаўніх 40-х-50-х гадоў карцінаў на тэмы ўздыму льна трасты, ці заключення дамови аб соцпаборництві, портретів передовікової творчості, розвішаних у невеличкій зальці, робили нетліве враження на рідких навідувальників. Справді показувати тої Україні високого класичного мистецтва було для організаторів вистави великою самонадійністю. Мабуть, і вони розуміли тоє. Після її закриття усі експонати були безгосподарчо покинуті, ніхто ними не опікувався. Назад на родзіму їх привез усю той же Джорджіо поводлі власної ініціативи і за свій кошт. Святочної неділі поїхали у Флоренцію, то була, мабуть, самая незабивна моя поїздка. Я бачив справжню статую Давіда на площі перед собором, у яким колісці спотикалися герої несмертного Данте, а у знакомитій галереї Уфіці тяжко було стримати сльози перед полотнами Сандро Боттичеллі, які я пам'ятав з репродукції пари сумного моєго юнацтва. У невеличкій отульній траторії випили по пари бокалу к'янці, якої тоді полюбилося мені на все життя. Джорджіо послуговувався нами і за шофера, і за гіда, і за клопотлівого господаря. У особі гетого італьянця ми набили тоді вірного і шматгодового сябра. Чи не кожний год після він приїжджав у Мінськ, то со спартовцями, то з туристами, то з ветеранами-партизанами, а то як дарадця італьянської фірми по реконструкції автодороги Брест-Москва. Я допомог йому наладити супрацовництво з Товариством Дружби, і Арсен Ваніцький завжди з радістю приймав його за філіжанки кави. З Антоновичем відносини його не надто ладилися. Увесь час нашого гостювання в Італії вони об чимсь спрачалися. Джорджіо належав до італійських комуністів, а Антонович, як відомо, до совєтських. Мабуть, у тим і полягав конфлікт поміж ними. Усе ж італійські комуністи були інші породи, чим наші, совєтські. Джорджіо старався підтримати мене економічно у пару, як у нас розгулялася політико-економічна криза. Не стало ні горілки, ні харчу. Одночі потелефонував з Мінського мотелю. Каже, приїжджай по гостиниць, тільки на автомобілі. Я поїхав, усе думаючи, який то гостиниць, що за ним треба їхати на автомобілі. Оказалося, що то була ціла скринка к'янці, схована Джорджіо під сидінням його на автобуса. Я здивився, як же ти тоє привез? Джорджіо тільки усміхається. Італьяно буно контрабандисто. Що ж, дякую тобі, опитний контрабандисте, ми довго вспоминали тебе, п'ючись себрами твоєї чудовної к'янці. Одночі і я його виручив у силу моєї махчимості, і він лічив, що навіть вільмі. Речу тим, що його неподліток син трапив у мотоциклетну аварію і зламав ногу. Італіянські лікарі зрастили її, але нога оказалася коротішою за здоровою. Потрібна була нова операція, якою погодився зробити знакомитий доктор Єлізаров з Кургану. Джорджіо повез сина туди, де нікого не мав знайомого, не ведав мови і почувався дуже бездопоможно. У додаток його обрабували. Без грошей і без документів він опинився в міліції і тоді успомнив про Мінськ і Бикова. І ось поздно ночі на моїй квартирі роздається дзвонок з далекого кургану. Полковник міліції питається, чи я є письменник Биков, про якого він недавно читав у газетах. А після питається, чи ведаю я італьянця з прозвищем Бергаміні, який затриманий у кургані. Відомо ж, я найлепшим чином атестував міліції моєго малощасливого сябра, який ніяким чином нарешті виблатився свого незаздросного становища. Операцію сину зробили вдало, я за то особисто подякую доктору Єлізарову, а Стефано незабаром спритно танчив на власному весіллі. Як я вже казав, Джорджіо шмат разів навідував Білорусь і кожен раз бував у моєї квартирі на Танковій. Одночі з сім'єю, жінкою Анною і дочкою Сімоною, кілька разів привожу своїх сябров Стерні і ветеранів з Паліна. Натурально, він так само запрошував мене з Іриною в Італію відпочити і покупатися у Адріатиці, де Анна мала жилье. Ми були вдячні нашому милому італьянцю, але не поїхали. Не поїхали і тоді, як я отримав узнагороду ад прэзідэнта Італіі, а таксама прэмію Святого Валенціна. Нялоўка было выступаць у ролі беднага родзіча, які спадзяецца адно на ласку гаспадара. Тым болей, што і гаспадар быў не з ліку багацеяў. Госць амаль, як заўсёды, быў бедны, імкнуўся, хаця не згубіць рэштак гонару, тое апошняе, што ён яшчэ крыху меў.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голосу Васіля Владимировича Быкава розных гадоў. У сваіх інтэрв'ю ён выказываўся пра літаратуру і палітыку, мінуўшчыну і сучаснасць. Вясной 2003 году, знаходзячыся ў Празе, Васіль Быкаў звярнуўся да ўсебеларускага сходу інтэлігенцыі. Запіс, які зараз прагучыць, быў зроблены 14 сакавіка 2003 году.
Калі гаварыць коротка і канкрэтна, дык варта зазначыць, што перад намі, як заўжды, паўстаюць два праклятых пытанні. Хто вінаваты і што нам рабіць? Зрэшты, на першае пытанне адказ быццам бы знойдзены, і праблема такім чынам на палову знята. Засталася другая яе палова, але ў гэтай другой сабралася столькі складанасцяў, што яны ёсць болей за палову, ці не ўсе самыя праклятыя праблемы засяродзіліся ў дракоравым чэрві тая паловы. Сапраўды, рабіць што? То не ў сэнсе пустапарожнага дыскутавання ці шызафранічнай істэрыкі пустазвонаў, не ў майстэрскай імітацыі чыннасці прафесійных дэмакратаў ці нямоглых на справу палітыкаў, а ў сэнсе практычнай прагматыкі, якая была б здольная на пэўны рацыянальны вынік, найперш вынік у галіне свабоды і незалежнасці. І тут узнікае пытанне. А ці сумешчальныя між сабой тыя пастуляты свабода і незалежнасць? Прынята лічыць, што так. Толькі свабода, у тым ліку і свабода выбару, можа даць незалежнасць, а незалежнасць забяспечыць свабоду. Але на практыцы мы ўбачылі, што тое не зусім так, што ў той формуле явна бракуе рацыянальнага сэнсу. Бо калі б ён там быў, так быў бы і вынік. А ў нас выніку нуль. Дык што ж нам рабіць? Мяняць тактыку змагання, але тактыка мае межы і ўся яна бадай вычарпаная. Мяняць кіраўніцтва, але якое на якое? Ці не здарыцца так, што на месца кепскага старога прыйдзе яшчэ горшае новае? Рэвізаваць нашу старую нацыянальную ідэю, але ў якіх кшталтах? Можа мяняцца самім, калі мець на ўвазе нашу нацыянальную эліту? Але як і куды? Намагацца змяніць менталітэт электарату, але тое ці ў нашай сіле. Калі той менталітэт не змянілі стагоддзі паднявольнага існавання, ці магчыма тое за дзясятак гадоў тыраніі. Кажуць, што калі нацыя не склалася за 100 год, дык яна ўжо не складзецца ніколі. Ну а калі мы самі ў гэтым сэнсе не надта ўдалыя, тады якое маральнае права мы маем патрабаваць зменаў ад іншых, хоць бы і ад тая субстанцыі, якую мы глыбакадумна называем электаратам. Скрозь пытанні і праблемы. А як вядома з Гегеля, найбольшая праблема ўзнікае зусім не з канфлікту правага з няправым, а менавіта з канфлікту правага з правым. Ужо зразумела, што наша шановнае грамадства не здольнае развязаць тыя заклятыя праблемы. Іх прыйдзецца развязваць ягонай эліце. Правай і левай, нацыянальнай і дэмакратычнай, радыкальнай і ліберальнай. З таго вынікае найважнейшая прадумова аб'яднання. Досвід паказаў, што мы занадта слабыя, каб дзейнічаць па асобку, каб доўга вагацца, выбіраць і перабіраць, з кожнага поводу круціць носам, тым болей самаеднічаць, цягнуць да халоднай вайны ва ўласным стане. Не можам таго дазволіць сабе, бо інакш наш хутка не стане. Ні правих, ні левих, ні песимістів, ні оптимістів, ні праведників, ні винуватих. Уже відомо, що світ іде зовсім не туди, куди його скеровують наші володарі. Хоч би Саддам чи Лукашенко, чи Путін. Світ повернув у напрямку Буша. Але і в тим накірунку місце для нас сумнівне. Бо ми інше, занадто підлегле і толерантне, з надто прикметним браком національного егоїзму. А там панування великої і могутньої сили, яка, на жаль, не завжди є правда і справедливість. Хоч у шмат яких випадках міновіто так. Але світ змінливий, історія парадоксальна. Навіть уже Бог у ній не гарант. Що там може наша зневірена, здушена еліта і її класичний спокутуваний темний крот тепер ефемерно званий електоратом? Горе за все те, що час безплідно минає, а наші проблеми не з місця. Так що ж нам робити? Давайте раїть. Я вельми жадаю у тим поспіху.
Прогучав зворот Василя Быкова до усебеларускага сходу інтелігенцыі. Запіс зроблены 14 сакавіка 2003 году у Празі.